Campus FM je prezenta.
Lux et tenebre, daun ud lam tal medioevo.
Issabiħu l-ikraħ tal medioevo. Riċerka u kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni
Slejn Buħaġar u George Peresso. Is-sena 2008 ġiet imħabbra u mażula bħala is-sena Pawlina li fija fid-dinja nisranija jitfakkar dall-Apostlu li kellu effett kbir għat-tixrid tal-Kristjaneżmu. U fuq it-talim tiegħu ħafna kittieba l-aktar is-Santi Padri ibbażaw it-talim tagħhom.
Nar il-festa tiegħu imsejħa Limnarja minn Luminarja, festa ċelebrata fl-imkien madik ta' San Pietru, fil-Katedral tal-Imdina ingħata bidu għal din is-sena Pawlina.
Għalkemm il-Knisja fil-Liturġija Universali tagħha għandha żewġ festi kbar marbuta ma' San Pawl, il-konverżjoni tiegħu ċelebrata f'Jannar u l-festa solenni fl-imkien ma' San Pietru fid-29 ta' Ġunju, magħrufa bħala Limnarja minħabba lill-Luminarja, id-dawl fl-Imdina u fir-Rabat, aħna l-Maltin u l-Awċin għandna fuq qudiemnet il-festa tan-nawfraġu ta' San Pawl f'Malta. Din hija ċelebrata fl-10 ta' Frar. Data aktarx improbabbli li fija wasal San Pawl, għax għalkemm l-Atti tal-Apostli jitkellem fuq maltempata qalila li damet sejra jimsħaħ, nafu li r-Rumani ma kinux ibaħru f'baħar miftuħ minn Settembru sakemm jidħol Marzu sew. U anki jekk sal-luqa l-awtur tal-Atti tal-Apostli jgħid li wara bdew ibaħru, it-temp kien sar perikolus, m'għandniex naħsbu li l-arqa seħħet aktar tard minn nofs Ottubru. Dan il-vjaġġ kien minħabba li l-lut kienu arrestaw lil Pawlu, li kien imwieled ċittadin Ruman u kien talab li l-kawża tiegħu tinqata' Ruma.
Nappella għal quddiem Ċesari.
U Procius Festu, gvernatur tal-Ludija, qallu:
Intappellajt għal quddiem Ċesari, għal quddiem Ċesari tmur.
Kumpanjana tul dan il-programm mhux mużika medjevali imma mużika meħuda mill-oratorju Pawlu ta' Malta, blirika ta' Oliver Friġiri u mużika ta' Charles Camilleri. Il-vjaġġ ta' Pawlu lejn Ruma huwa rrakkontat b'inqas dettall minn Sal-Luqa, wara li jagħtina d-difiża li San Pawl jagħmel quddiem festu, difiża li tant kienet konvinċenti li l-istess gvernatur jistqar li kieku huwa ma appellax li jmur Ruma kien jeħilsu, Sal-Luqa jagħtina l-isem ta' ċenturjun Ġulju li kellu iwassal lil Pawlu lejn Ruma mill-lema port ta' Adramitti telqu bix-xini lejn Asja Minuri. Min kienu sħab Pawlu li jakkumpanjawh u flima porti jitwaslu, u sħan sitra il-rapport għat-temp.
Jibda biex jiet li telqu mill-ewwel għall-irdos ta' Ċipru, għax li rieħ kienu kontrihom, waslu f'Liċja fejn iċ-ċenturjun sab xini mill-Lixandra li kien sejjer Ruma, u mill-ġdid jagħt ir-rapport għat-temp u flima porti jistkennu sakemm waslu f'port magħruf jgħidulu il-portijiet żbieħ ripla sajja. Imma ma kienx port kenni biżejjed biex jgħaddu x-xitwa, u kontrarju għal dak li wissihom Pawlu, baħru lejn il-port fil-Kreta li kien imħares lejn il-Biċ u l-Majstral, imma għamu li rwiefen kollha u ma kellhomx jaslu hemm.
Jakkumpanjawna kliem ta' Oliver Friġiri u l-mużika ta' Charles Camilleri.
Yeah.
Sallu ha enfasizza l'issa che la ha adda zmienu safar bil-bahar già kinsar perikolus. Sabu ma wiccion tempesta alila.
Kien vjaġġ ta' taqtih il-qalb, danhom imniżżel sew fl-Atti tal-Apostli. Paolo isir b'kelmtu u imġibtu eżempju għall-oħrajn. Kelmtu isoda, twissija u ċanfira, imma wkoll faraġ għall-qalb fit-tempesta, imwerwra mill-mewt barqa. Hekk Oliver Friġġieri ifisser din il-qagħda fil-kliem li niseċ għall-oratorju tiegħu.
Wissejtkom mill-bidu, iżdintom ma smajtux. Dan vjaġġ imwier ħafna, iżdissa la tibkux. Kuraġġ, għaliex ħadd minna ma se jiġrilu xejn. Kuraġġ, din hija l-wieda tal-Anġlu tal-Mulej. Ħadd minna mhux ħajbati, il-ġifen biss jitfarrak, il-koll fuq l-art se nirfsu la jżerna jum sabiħ. Dal-lejl, għajjimni l-Anġlu. Għaddejli mallem tiegħi u qalli.
Tibżax, Paolo, se tidher quddim ċesri, hekk ritt u hekk hemm miktub. Se tgħixu l-kol biex tikber, il-fama tal-mislub.
Dal-kliem li ġej mill-għoli ma jonqos qatt u qatt. Jinnemmen u nitħabat biex jemmen hekk kulħadd. U qabel telaq l-Anġlu, temjgħid li dal-kelmiet.
Se tmissu l-art u tirfsu fuq skoll f'nofs lil-mijiet.
Dak li skoll f'nofs il-mijiet kellu jkun il-gżira ta' Malta. Salluqa bikliem konċiż u effettiv jgħidilna li meta ħlisna mill-ara, sirna nafu li l-gżira kien jisima Malta u jgħid il-Maltin għamlulhom laqgħa bil-qalb tajba tagħhom.
Mażmien kien hemm min wasal biex jiddubi tali l-gżira msejħa Malta minn Salluqa ma kienitx alluzjoni għall-gżira tagħna fejn l-Apostlu u sħabu ġew milquha b'qalb kbira imma gżira oħra fl-Adriatiku aktarx qrib il-Greċja. Ewlieni li qajjem dan id-dubju kien l-Imperatur Biżantin Kostantinu VII, Porfirogenitus li salta bejn is-snin 945-959. Dan emmen u xandar li Malta msemmija flatti hija Imlijet jew Meleda. Rip id-Dalmazja fl-Adriatiku. Studjużi bħal Stanley Fiorini, Horacio Vella u Mario Buħaġar isostnu li dall-Imperatur Biżantin għamel dil-lażla biex joħodha kontra l-idea li Malta tal-Atti kienet fin-naħa Latina tal-Mediterran u mhux, kif xtaqgħu, sem mis-Saltna Biżantina. Biex taqgħet meta kiteb dal-Imperatur, l-gżejjer Maltin li qabel kienu jaqgħu taħt Biżanzju kienu issa f'idejn il-Musulmani. u għalhekk jidher li ma setax iniżżilha li gżira kristjanizzata minn San Pawl tkun f'idejn il-Mislem. U għalhekk ħareġ bit-teorija li Malta imsemmija flatti kienet Malta qrib id-Dalmazja Biżantina.
Imma interessanti li mqarmi tal-gżir Maltin kienu f'idejn il-Mislem għandna dokument li l-insara tal-Ewropa, kemm Latini u kemm Biżantina, kienu jarfu li Malta u Għawdex kienu l-gżejjer imniżla flatti.
Jeżisti dokument aktar x'tas-sena 1135 miktub minn Taljan ta' oriġni Biżantina li kien eżiljat f'Malta, anzi aktar x'Għawdex, maħkuma mill-Mislem. F'dan id-dokument Malta hija msejħa Gaudomelite, il-poeżija twila isa bikja u lament sieħ fija dawn il-versi.
Imsej kien jien. Ninsab mixħut f'nofsi bħra bla jelm, fejn jgħixu u li tħajgħar li m'għandhomx Alla, bla ebda ħjil taliġ kien ġiet meħtieġ, imsejken jien. Nanqas induq ftit imbejt, nanqas biex jagħmel tajjeb għall-istonku.
Imbagħad il-poeta eżiljat jagħti aktar deskrizzjonijiet li jagħtuna ċertezza li hu kien eżiljat fil-gżejjer Maltin maħkuma, jolli t-talb tiegħu lil San Pawl. Jitnebbaħ mill-latti tal-apostli fl-aħħar kapitli fejn hemm il-ġrajja tat-tluq ta' San Pawl għal Ruma u l-arqa mhux mistennija qrib ix-xtud ta' gżiritna fej wasal għajjien imxarrab u mixtieq li jissaħħan huwa wkoll għax skont Latti il-Maltin ġabu ruhom magħhom b'qalb tajba li ma bħala u qabdulhom ħuġġieġa biex jisħnu. Il-poeta eżiljat jinseċek dan ir-rakkont.
Qabdu mnar biex jissaħnu u tefgħu fil-ħuġġieġa kull ma sabu. Malifa b'teddida ħarġet minnar u qabdet sew ma saba ta' dan ir-raġel. Meta dawn in-nies ta' Melite miġbura raw lir-raġel midrub, qalu li dan ta' sew kien midneb. Għax laħeles il-ħalel tal-baħar se jkollu jieħu l-kastik fuq l-art. Imma Pawlu, il-veru ħabbar tal-kelma farfar il-bima mill-ġdid fin-nar.
Dawn huma l-aktar versi antiki li għandna dwar il-miġġa ta' San Pawl f'Malta tagħna, gżira li fi żmien l-awtur kienet maħkuma mill-Mislem għalkemm ma jonqsux priedki tas-Santi Padri fuq dan ir-rakkont. San Ġwan Griżostomu, filosfu huwa n-nifsu, jgħid li l-Maltin irraġunaw aħjar mill-aqwa filosfi, jgħid hekk.
Ħels mill-arqa imma qabdet miegħu lifa u stennew li se jmut. Mela jikkonkludew li hu kriminali. Imma meta raw li ma ġralu xejn kif kien jiġri li kull bniedem ieħor miqdum mill-lifa, jikkonkludew li kien Alla. U meta raw il-mirakli tiegħu, ewlieni ma' Missier Publius, komplew saħħew l-argument tagħhom li dan ma kienx bħall-oħrajn.
Oliver Friġieri fin-niżġa poetika ta' Pawlu ta' Malta ifassalek dan id-dubju, dan ir-raġunament u din il-konklużjoni. Flimkin. Dokumenti ħor brabta ma Malta imsemmija mill-luqa u Malta tagħna barra dak li ġa rajna silta minnu tal-eżilja Taljan Biżantin u għadak miktub fitra mill-isqof Jacques de Vitry fis-sena 1216.
Min kien dan Jacques de Vitry?
Kien raġel għaref studja fl-Università ta' Parigi, storiku favur il-kruċjati, predikatur u kittib bi-stil retoriku u poetiku ħafna. Kien membru tal-kanonċi regolari li kienu jimxu fuq ir-regola ta' Sant'Augustin. L-ordni Agostinjan fil-veru sens tal-kelma mibni fuq ir-regoli u twissijiet ta' Sant'Augustin kien għadu maħax forma approvata mill-Papa. Imma f'dawk iż-żminijiet barra l-ordnijiet monakali li aktarx kienu jimxu fuq ir-regola ta' San Benedetto bdew jiffurmaw qadiet ta' saċerdoti l-aktar dawk li jaqdu l-katedrali li kienu jgħixu ħajja komuni taħt saqaf wieħed jitolbu flimkien, jieklu flimkien, iżda jagħmlu xogħol ta' apostolat. Dawn kienu jsegwu r-regola hekk imsejħa ta' Sant'Augustin għax din kienet aktar prattika u taħtieġa għal min irid jagħmel xogħol pastorali.
Dan Jacques de Vitry kien membru ta' dawn il-kanonċi regolari msejħa puntu regolari għax jimxu skont regola. Anzi, kien arċidiaknu tal-Katedral ta' Parigi. Il-Papa Onorio t-tielet għażlu isqof ta' Akri fil-Palestina ftit il-bott minn Nazaret.
Biex wasal il-Palestina ħa vjaġġ twil minn Ġenova, jikteb dak li għadda minnu fitra aktar xtwila li jubat lil xi ħbib tiegħu fi Franza. Fost l-oħrajn f'dil-littra għandha alluzjoni sabiħa dwar Malta li hu isejħilha l-gżira fej niżel San Pawl u fej gidmet u lifa u huwa farfara fin-nar. Dil-litra skont studjużi bħal Thomas Freller hija indikazzjoni ċara u li taqgħet il-gżira ta' Malta, msemmija Flatti, ma dik ribs għalija. Jikteb hekk Jacques de Vitry wara li jagħti deskrizzjoni tal-maltempata li qabdithom fi triqthom lejn il-Palestina.
Hekk ftit ijiem għaddejna kemm għalija u kreta. Wara li ħallejna warajna skilli u l-Karibidis fuq ix-xelluk u fuq il-lemin Malta fej San Pawl għadda tliet xhur tax-xitwa wara li x-xini tiegħu erqet u fej gidmitu lifa waqt li kien qed jiġbor it-skuk.
Uġew l-imsejkla kolla, u maħħum ġibu l-mart. U talbu l-ħnina tijaw, ħarsitum tmiss għal-art. L-allad burin ta' qabel ma ta' s-saxħa l-ħat. Neġubijiet ta' Pawlu, mamluwom qatt u qatt. U Pawlu kellem waħdu lill-alla ta' smewiet, u l-kotra mħasba staġbet, u xtaqet. Ustenniet.
Nalqu dan il-programm bil-finale ta' l-oratorju Pawlu ta' Malta ta' Oliver Friggieri u Charles Camilleri. Friggieri jala dan l-oratorju mhux biss bikliem solenni imma bġabra li torbot lil Pawlu ma' Malta u Malta ma' Pawlu. Fl-aħħar versi Friggieri jerġa' jippreżenta lil Pawlu fil-veru dawl tiegħu, l-Apostlu li ħadem għal Kristu biex Kristu jissemma, jibqa' magħruf u jikber, u bih jiftaħar bi Kristu mislub. Għajpa l-pagani imma ġieħa l-insara, kważi imnebbaħ minn kliem Sant'Augustin.
Pawlus iż-żgħir imma kbir fi Kristu.
Il Thank you.
semmejna il-program tal-lum li bih ridna infakru il-bidu u it-komplija tas-sena Paulina. George u jina Selin insalmulkom. Smajtu.
Lux et tenebre. Dawn ud-dlam tal-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Selin Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.